Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Двадцать годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим життём яны писали историю. Верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежной. Як оценьваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 25-я. Плешчанкі. Уладзімір Плешчанка, кіраўнік Віцебскай абласной рады КХП БНФ, стаяў у самых вытокаў незалежнага руху ў Віцебску. Для многіх людзей, як у родным горадзе, так і ва ўсёй Беларусі, ягоны жыццёвы і палітычны шлях застаецца прыкладам бескампраміснага і ўпартага змагання за ідэалы незалежнай краіны. Гэты шлях апынуўся надта цярністым. Ва ўмовах аўтарытарнай краіны адстойваць свае прынцыпы ў не вельмі вялікім, хай сабе і абласным горадзе, значна больш рызыкоўна, чым у сталіцы. Любы крок, зроблены насуперак агульнапрынятым меркаванням і паводзінам, адразу, надоўга і, можа, і назаўжды, пакідае на табе кляймо героя, вар'ята ці чалавека небяспечнага для іншых. Уладзімір Плешчанка быў постаццю занадта прыкметнай. Ягоная дачка Наталля цяпер выкладае беларускую мову ў віцебскай школе. Цяжар вядомасці бацькі падаў і на яе зусім немагутныя плечы. Наталля Плешчанка.
Такі комплекс у мяне быў заўсёды, калі прозвішча маё было вядома, бацькава прозвішча, нікому нават выкладчыку ў універсітэце, мне заўсёды быў комплекс таго, што мяне неяк ацэньваюць. Ацэньвалі па-рознаму. Адны ухвалялі бацькаву дзейнасць, другія людзі ставіліся крытычна, і таму я заўсёды гэта адчувала. Мне, напрыклад, не вельмі хацелася, каб гэта ведалі людзі, што я дачка Уладзіміра Плешчанкі.
Наталля кажа, што бацькава дзейнасць безумоўна паўплывала на яе светапогляд. Менавіта дзякуючы ягонаму захапленню беларускай гісторыі і культурай, яна ў 91-м годзе абрала спецыяльнасць настаўніка беларускай мовы і літаратуры. Для Уладзіміра Плешчанкі жыццё незваротна змянілася з пачаткам перабудовы. Па словах дачкі і сяброў, ён па натуры быў лідарам, чалавекам бескампрамісным, адданым і бясконца ўпэўненым у справядлівасці ідэю незалежнасці. Ягоным найбліжэйшым сябрам і паплешнікам доўгія гады заставаўся Барыс Хамайда.
Я ніколі не чуў ад яго расійскага слова. Ён заўсёды размаўляў па-беларуску. Што мне яшчэ падабалася ў яго? Ён умеў сказаць «не». Это было вельмі важна. Асабліва ў палітыцы. Не то, што вось вагацца, а вось калі трэба было, па прынцыповым пытанням, не і все, і его не скранеш.
Уладзімір Плешчанка працаваў інжынерам-канструктарам на віцебскім заводзе «Маналіт». Пры канцы 80-х стварыў у сваім калектыве суполку БНФ. Па словах Барыса Хамайды, ён быў адным з галоўных арганізатараў супраціву дзейнасці ГКЧП ў Віцебску ў жніўні 91-го году.
У гэтый некалькі дзён путча мы стаялі на плошчы 20-го жніўня з плаката нас, правда, не чапаюць, а я яму еще кажу, послухай, Володя, можа, трэба нам галадоўку аб'явіць. А ён кажа, не спешайся, можа, нешта паменяцца. Ён прапанаваў першае ісці в аблваканкам да кіраўніцтва. І мы размаўлялі з намеснікам віцебскага аблваканкама, і ён мяўся, ён не ведаў, што адказаць. Потым ён прапанаваў ісці да камандзіра дывізіі. Віцебская авіядзесантная дывізія, штаб быў дывізіі. І ён таксама з ім размаўляў. Кажа, вы не павінны падымаць палкі і батальёны і направляць на Маскву. Чуткі пайшлі, што быццам бы віцебская дивізія будзе рухацца на Маскву, каб навесці нейкі парадак. У гэтыя дні якраз у яго памірала маці.
Наталля тыя гады памятае мала. Яна кажа, што бацька ніколі не цягнуў сям'ю ў сваю палітычную дзейнасць. Але дзякуючы менавіта такім людзям, як Уладзімір Плешчанка і Барыс Хамайда, у 90-е гады палітычнае жыццё Беларусі набывала надзвычайную вастрыню.
У 94-м годзе мы надрукавалі верш Славаміра Адамовіча ў газеце «Выбар», «Убей прэзідэнта». Я быў рэдактар, И я нес, как редактор, безумовно, отказность. А он был сябра рады редакции. И он взял на себя так само отказность. И он мог вставаться за мою спину. Наследство, каже, я так сам. И он со мной советовался, размовлял. И мы промали огульное решение надруковать вот в этот верш «Убей президент». Супроть меня, супроть его, супроть Славомира Адамовича. Возбудили криминальную справу. Початку, как терроризм. Потом они ее переквалификовали. Образа президента. Адамович Славомир отсидел 10 месяцев. На початку американки, а потом тут у Витебску. А мы были под подпиской. Ему и мне дали 1,5 миллиона штрафа. Я уже не памятаю, на те гроши это так само не были, немалые. Скаргу подали, але все засталося усилия. Ни я не платил, ни он не платил. И кольки увогуле ему давали штрафов, кольки он отсидел, он николи штрафы не выплачивал. Такое погоднение было, что не допомагать этому режиму. А потом наприконці, коли ему дали группу инвалидности, у него было несколько инфарктов, и он тихонько оформил эту группу и начал отримливать пенсию. Уже за несколько месяцев до его смерти. Доведались у суде, что он отримливает пенсию, и начали вылечивать пенсию. Он вельми переживал.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Владимир Плешченко и Борис Хамайда створили свой фирмовый метод политической борьбы. Еще с 92-го года, когда легендарного уже «Синего дому», дому номер 28 по улице Ленина, они стали распаусюживать улетки и незалежную прессу. С 97-го это стояние стало амаль штуденным. А у 98-м Владимира Плешченко с третьей спробы звольнили с працы. После первых двух звольнений ему удавалось в суде довести несправедливость деяния керавництва завода.
Его господарка была в оборонах. Заробку не было. Ему приходилось на лесище выращивать капусту, бураки, яблоки, морку. И он все это тягал на рынок. Треба было не их жить. Была дочка, она училась. Потом же все ж таки семья. Ну и вот так он вот тягал это все. Это было до вересня 98-го года. А потом легендарный Мирон провел тут акцию, и он с постамента скинул ката белорусского народа Суворова. И вот за это затримали Володю, и они полечили, что там некие доказы есть, быть он в этом удельничал, отсидел у Витебске в СИЗО месяцев 7. Але в суде ничего доказать не смогли. Мы тогда наняли доброго адвоката, и фактично эта справа развалилась в суде. Бо боты, которые взяли у него, и они были на несколько померов больше, чем за его ногу, и они по уголу не подходили под те отбитки, которые были у справе.
Наталья Плешченко.
Батька николи не рассказывал про свои некие планы, про деятельность некую, те, что там зима отбывается. Мы доведывались, а когда там штраф некий, те там посадили на кольки там суток. Дробизны их это были, уже некто призвычаялись навык. А тут, конечно, было не чеканностью, тем больше тут час тягнулся, и мы так думали, ну вот месяц, там еще месяц. Оказалось, это на целых 7. Мы докладно ничего не ведали, бо только передачи передавали, не переписывались, телефоновать так само забороняли. Только тогда про 7 месяцев на суде мы и сустрелись, так скажем. Ну, здоровье, конечно, он там подорвал капитально, бо я тогда еще зауважила, что так сдал он вельми, постарел, как будто бы 10 год прошло.
Миллионные штрафы и непохистная позиция батьки зробили тревожным життю семьи Плешченко на долгие годы. Милиция и судовые выконавцы стали частыми гостями у их кватеры. Але спокою не было не только дома, але и поза им.
Пошанцевало нам на соседей тут у дома. школе было, ведали, конечно, что батька громадский политический деятель, было тут у свой час милиция приходила, коллегу шукали, опытывали соседей. Были соседи вельми добрые. На пляцовце у нас, и они, никто дренного слова не сказал николи, никто не подставил. У вёсцы, где он так само полный час жил, батька, и там с детства аж его ведают. Там, конечно, ставление было разное. Хоть он там николи ни с кем не сварился, таких конфликтов открытых ни с кем не было, але мы уже потом про милицию доведывались, что некий сосед нечто такое сказал у приватной размове с милиционером. Нехто там негативный, нехто некую плетку пустил. Помните, у нас был маленький собачка, так наш сосед на вот его бы на фусом обзывал.
Борис Хамайда кажа, што менавіта дзякуючы такім людзям, як Уладзімір Плешчанка, незалежнае палітычнае і культурнае жыццё ў Віцебску застаецца вельмі актыўным. Тут жыве легенда найноўшага беларускага супраціву Мірон.
Галава у яго была светлая. Ён мог хутка пралічваць варыянты. Калі на комене ТЭЦу з 50-метровай вышыні легендарны Мірон залез туды і ўсталяваў бел-чырвона-белы сцяг, а ён быў на страховкі. І вось калі Мірон спускаўся ўніз па комену, вартавы заўважыў. Бачыць, чалавек спускаецца, хустка такая чорная вось тут на твары. І ён, значыць, ухапіўся. Тут Володя Плешчанка, ён дастае нейкі там чытацельскі білет ці што, в общем, чырвоная корачка, і кажа, што ён, значыць, прадстаўнік спецслужбы, і кажа, мы яго даўно шукаем, добра, што мы яго затрымалі. Он яго ў памяшканне, значыць, завёў, только той збег, он толькі за ім, а Володзя ў дверны праёме стаў, і туды-сюды, і всё. Тады ён забраўся, што Володзя, гэта зусім не той чалавек. Ну, правда, яго прывезлі ў пастарунак, ну, партрымалі, а што яму могуць яны? Это быў при канцы 2000 года.
У апошнія 20 гадоў гісторыя звыкла ставіць беларусаў перад складаным асабістым выбарам.
Ад людзей чула розныя. Некаторыя там захапляюцца, што ну вот чалавек так пражыў жыццё, так малайчына. Некаторыя наадварот гавораць, што ну, дарэмна здароўе, яму гэта трэба было, згубіў здароўе. Канешне, мне як дачцы хацелася, каб ён пражыў яшчэ шмат, так. Уплывала на яго, канешне, не толькі на стан фізічнага здароўя, ён вельмі не рваваўся з нагоды таго, што адбываецца ў краіне. Неразуменне людзей раздражняла яго гэта. Уплывала на яго характар. Таксама хацелася, каб гэтага не было. Каб ён быў больш, можа быць, спакайнейшы такі.
Уладзімір Плешчанка памёр 20 траўня 2006 году. Смерць Уладзіміра Плешчанкі азначыла не толькі прыватную трагедыю сям'і і сяброў, але і стала матэрыяльнай прыкметай новага палітычнага і духоўнага стану беларускага грамадства. Барыс Хамайда.
На яго месца ніхто не прыйшоў. Я один. У двух было легче стоять.
Наталья Плешчанка.
Сама такая атмосфера, такой апатии, может быть. Размаўляю с коллегами, наставниками белорусской мовы, и иной раз чую такие слова, что люди говорят, опускаются руки. Нек нечто взломалось. Сами люди признают, что нек нечто взломалось, и коли ранее было ожидание, а теперь вот нек так сошло.
Синий дом насуперак зафіксаванай у мове жыхароў Віцебску звышцы перафарбавалі ў іншы колер. Барыс Хамайда па-ранейшаму стаіць там кожны дзень. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Данько.